Miarabatsika rehetra amin'ity fankalazana ny nanandratana ny hazo fijaliana ity. Famantaram-panonjena ny hazo fijaliana ary izany ny fatohan'izao fankalazana maritsika isaky ny 5/24 ny volana septambra izao. Manasantsika ary anaraka izany fandarana izany izao. Mitsokanao sy misaotranao izahay ry Jesosy Kristy satria tamin'ny hazo fijaliana no nanavotanao izao tontolo izao. Evanjely Masina nosoratan'ny Masindady Joany toko fahatelo ny andininy fahatelo ambin'ny folo ka hatramin'ny fahafito ambin'ny folo. Tamin'izany andro izany, i Jesosy niteny tamin'ny Nikodema nanao hoe: tsy nisy niakatra tany an-danitra afa-tsy izay nidina avy tany an-danitra ihany, dia ny zanak'olona izay any an-danitra. Tahaka ny nanandratan'i Moizy ny Bibila avy tany an-efitra no tsy maintsy anandratana ny zanak'olona koa, mba tsy ho very izay rehetra mino azy fa anana ny fiainana mandrakizay. Fa toy izao no nitiavan'Andriamanitra izao tontolo izao: nomeny ny zanany tokana mba tsy ho very izay rehetra mino azy fa anana ny fiainana mandrakizay. Fa Andriamanitra tsy naniraka ny zanaka tamin'izao tontolo izao mba hitsary izao tontolo izao fa mba hamonjy izao tontolo izao. Izany ary ny teniny Tompo. Terany ho anao ry Kristy. Ry Kristianina avana, ankalazain'ny Eglizy androany ny nanandratana ny hazo fijaliana. Ny hazo fijaliana dia famantaram-pamonjena ho antsika mpino kristianina ary anisan'ny manamarika ny maha kristianina antsika, satria na i Kristy aza dia niteny hoe: izay tsy mitondra ny hazo fijaliana sy tsy manaraka dia tsy mendrika ny ho mpianatro. Fa maninona moa no tsy maintsy mitondra ny hazo fijaliantsika isika? Mahagaga fa amin'ny lakora ampiasaintsika aza dia mbola hita eo i Kristy mifantsika. Io no mampametra-panontaniana ny hafafinoana manao hoe: fa nahoana ny lakora ampiasaintsika ny mbola misy an'i Jesosy mifantsika eo, nefa voalaza fa i Kristy dia efa nitsangako velona? Famantarana tokoa io, famantarana io azo fijaliana io, fa ny fiainantsika no tena zava-dehibe dia ny fiainantsika azy. Tamin'ny andron'ny tanora maneran-tany na ny GMC natao tao Madrid tamin'ny taona faraika ambin'ny folo sy roa arivo, izay navory tanora roa tapitrisa mahery ny Papa Joan Paul Faharoa, dia niantson'ny tanora mba hibanjina ny lakroa masina lehibe ary mbola hamafisan'ny papa kehitriny ny fanaovana izany, satria ho indrindra ny papa hoe: tsy misy famonjena raha tsy amin'ny hazo fijaliana. Tsy misy tokoa ny zavatra azo mora, ka izany no anazarana ny tanora sy angavianantsika tsy hiankina amin'ny fiainana amin'ny kisendrasendra sy ny mahafinaritra foana, fa hibanjina ny marina ary izaka ny tena azo fijaliana mba hitondrana famonjena ho antsika. Vao tamin'ny tapa-bolana lasa teo ny andron'ny tanora na ny ZMC Madana tao Antsirabe nanamarian'ny mpisaika izany fibanjinana ny hazo fijaliana izany. Profondo fitiavan'Andriamanitra antsika io hazo fijaliana io, izay namoizan'i Kristy ny aino fara fitiavana antsika. Andriamanitra mihitsy no naniraka ny zanany ho fanavotana antsika. Mazava ny teny Jesosy amin'ny Nikodema amin'n'ity evanjely arosonin'ny Eglizy ho antsika androany ity. Io hazo fijaliana io mantsy dia tandindon'ilay Bibila vavarahana tany an'efitra tamin'ny andron'i Moizy, izay namonjy olona marobe. Isika koa ankehitriny no entanina mba hibanjina izany hazo fijaliana izany, fa tsy misy izay famonjena ho antsika raha tsy amin'io hazo fijaliana io. Tsy mibanjina fehimibanjina fotsiny anefa, fa miaina arak'izay mifanandrify amin'ny fiainana izany hazo fijaliana izany. Ny zava-tsoa tsy ho azo mora na oviana na oviana. Ny famonjena tsy ho azo maimaim-poana, fa tsy maintsy mila ny fitondrantsika ny hazo fijaliantsika raha te ho vovontsika na raha te ho mpiana Jesosy marina koa alao ery amin'izany ary. Ry Andriamanitra rainay io, lahatra ao ny namantsiana ny zanako ilay tokana hamonjenany olombelona, koa engany izahay mankato izany mistery izany ity an-tany mba homendrika ahazo ny vokatry ny fanavotana any an-danitra. Amena.